Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, viimeksi kun tavattiin, niin ei oltu vielä tämän vuosikymmenen ensimmäisillä valtiopäivillä.
No eipä oltu, joo.
Mutta nyt ollaan. Mm. Oletko seurannut näitä tämän vuosikymmenen valtiopäiviä ja oikeastaan sitä, että miten ne on avattu?
Kyllä, kyllä. Olen katsonut sen avajaisistunnon. Ja
se oli avauskeskustelu.
Avauskeskustelu. Oliko se pääministerin ilmoitus kuitenkin niin teknisesti ottaen? Tässä puhemies Matti Vanhanen avasi. Päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta. Ja siinähän pääministeri Sanna Marin piti pitkän esittelypuheenvuoron ja sitten oli ryhmäpuheenvuoroja ja sitten oli keskustelua. 3 tuntia käytiin keskustelua. Se oli ihan mielenkiintoinen se Sanna Marinin puheenvuoro. Olen nyt muutenkin yrittänyt tarkkailla tätä uutta pääministeriä, että minkälaista kieltä hän käyttää ja minkälaisia retorisia keinoja. Tämä tietysti tämmöinen virallisluonteinen esittelypuheenvuoro eduskunnan istunnossa luetaan paperilta ja kyllähän siinä niin kuin se oli 2, että tavallaan nämä yleiset, hän puhui yleisistä tavoitteista, mutta tämmöisiä perinteisiä politiikan retorisia kuvioita, että ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikentäminen ovat ihmiskunnan suurimpia uhkia ja ne ovat meille valtavia haasteita ja sitten toisaalta ne on meille mahdollisuus kehittää uutta työtä, osaamista, teknologisia ratkaisuja ja vientejä. Tämmöisiä, mitä mä nyt sanoisin, uhka ja mahdollisuus tyyppistä. Mutta sitten se, mikä kiinnitti huomiota siinä, kun oppositioistahan on kovasti nyt kaivattu konkretiaa, niin itse asiassa Marinhan luetteli monia toimenpiteitä, mistä hallitus on päättämässä tai jo päättänyt. Että kyllä siinä sitä oli, mutta hyvin niin kuin opposition reaktiosta voi päätellä taas, että niitä ei pidetä merkittävinä. Tämä opposition rooli on tavallaan niin kuin haastaa ja vaatia lisää toimenpiteitä ja lisää konkretiaa ja vähän niin kuin vähätellä niitä tehtyjä toimenpiteitä. Mm. Aika semmoista perussettiä, mutta tämähän on niin kuin oikeastaan, miten mä nyt sanoisin, Marinin puheen parressa. On jotenkin sitten tavallaan, mä aistin näissä sitten vähän vapaammissa eduskuntakeskusteluissa, esimerkiksi kyselytunnilla, että hän pikkasen joutuu pidättelemään ja hakee sitä pääministerin roolia, että välillä tuntuu, että haluaisi sanoa vähän kärkevämmin ja haluaisi sanoa vähän terävämmin, ehkä populistisemminkin, mutta hän joutuu pikkasen pidättelemään.
Laskee 10 ikään kuin. Se on erittäin hyvä ohjenuora siis pääministerille ja oikeastaan kelle tahansa ministerille, koska tietysti opposition ikiaikainen tehtävähän ei ole esittää vaihtoehtoja hallituksen politiikalle, vaan nimenomaan provosoida hallitusta.
Niin,
Kauniissa maailmassa tietysti oppositio esittää kauniita vaihtoehtoja hallituksen politiikalle ja kauniissa maailmassa hallitus esittää kauniita ratkaisuja politiikan ongelmia, mutta käytännössä hyvin usein se on tätä provokaatiota ja tuo eduskuntakeskustelukin on kyllä hyvinkin provokatori. Mutta jännä tästä keskustelusta vielä, siis tämähän nyt brändättiin siis ihan eduskunnan sivuillakin, ei pääministerin ilmoituksena, vaan tällaisena avauskeskusteluna.
Kyllä, kyllä.
En tiedä, mikä juju siinä on. Näitä brändäysyrityksiähän on oltu aikaisemmin. Muistat varmaan taanoisen titaanien taiston
muun muassa. Kyllä hyvin, muistan hyvin. Se, mikä tuossa Marinin, mä näen siinä isomman kontekstin tämmöisen tilanteen tai kehyksen, että kun Antti Rinnettähän moitittiin siitä, että sieltä tuli mitä sattuu sieltä suusta ja hän ei ollut välttämättä kauhean, tai hän ajatteli ääneen. Hän ei ajatellut mitä sanoi, vaan sanoi mitä ajatteli joissakin kohdissa.
Totta.
Niin selvästi nyt varmaan on terotettu myös Marinille, että hyvin harkiten pitää niitä puheenvuoroja käyttää. En tiedä, voi olla, että hänen tapansa puhua muutenkin on ollut sellainen. Hänethän tunnettiin jo Tampereen valtuustossa niin kuin tiukasta otteestaan valtuuston, eikö hän ollut valtuuston puheenjohtajana, suitsi aika lailla sitä tiukin otteen sitä keskustelua myös siinä puheenjohtajan roolissa.
Mm. Sehän oli villi keskustelu, siis tämä ratikkakeskustelu.
Joo, sehän on
suomalaisen poliittisen keskustelun klassikko.
Kyllä, kyllä. Mutta
siellä puhuttiin äänettömistä raitiotien vaunuista, jotka tulevat kuurojen päälle.
Kyllä, kyllä. Mutta eikö Marin siinä tavalla luonut omaa brändiään aika hyvin, tai siihen vedotaan aina, että hän handlasi sen keskustelun hyvin.
Niin, no jälkikäteen siitä on muodostunut brändi
kyllä,
Marinin kohdalla.
Kyllä, ja siitä varmaan oli hänelle etua näissä valtakunnan politiikan pyrinnöissä. Mutta tuota, niin kyllähän Marin silloin aivan alkuvaiheessa, niin hänhän meni niin sanotusti möläyttämään sieltä ministeriaitiosta tämän ettekö te häpeä lausunnon.
No niin se oli ettekö te häpeä. Minä muistelin, että se olisi ollut, että miten te kehtaatte, mutta se taisi ollakin sitten Timo Soini tämä.
Timo Soini, Paavo Arhinmäki toisti sitten myöhemmin sen, jos nyt en ihan väärin muista.
Niin alkuperäinen oli Soinilta nimenomaan oppositiojohtajana.
Kyllä, mutta Arhinmäki sitten käänsi sen toisinpäin. Okei, mutta tuota, hänhän sai tästä häpeän lausunnosta todella paljon kuraa päälleen.
Kyllä.
Sanna Marin. Siinä ei sitten kaikki ehkä ihan muistanut, että esimerkiksi Petteri Orpokin oli sitä häpeä korttia väläytellyt jo aikaisemmin. Tässä on myös se näissä, siis nythän kerrotaan tarinaa. Minkälainen hallitus meillä on, jos ajatellaan tätä hallituksen julkista kuvaa ja tarkkaillaan hyvin tarkkaan jokaista sanaa, mitä sieltä tulee ja tartutaan niihin, niin tota, tämähän oli aika mielenkiintoinen, erittäin merkittävä juttu mun mielestä, mikä oli Helsingin Sanomissa tuossa tammikuun lopussa, jossa sanottiin, että maailmassa on kaksi Sanna Marinia. Yksi supersankari ja yksi kuilun partaalla horjuva pääministeri. Mä olen niin kuin odottanut, tietysti sitä löytää, mitä odottaa. Mä olen odottanut, että milloin alkaa se tarina, että meillä on naisia johdossa, meillä on liian nuoria naisia, jotka ei oikein ymmärrä esimerkiksi talouspolitiikasta mitään. Ja joku tämmöinen, että kun luodaan kuva, että maailmalla meillä on supersankari, joka niin kuin puhuu tasa-arvosta, nuori, dynaaminen nainen. Ja supersankarikin on tietenkin fiktiivinen hahmo, se on aika jännä. Onko se käynyt,
yleensä,
niin, onko
se käynyt, miespuolinen
niin,
hahmo,
onko se käynyt niin positiivinen lausuma?
Niin, ja yleensä miespuolinen niin hahmo.
Ja sitten tämä kuilun partaalla horjuva pääministeri. Ymmärrän kyllä, että otsikon tekijät haluaa klikkiotsikoita tehdä. Mutta tavallaan, että tämähän luo sitä tarinaa siitä, että hallitus jotenkin horjuu. Ja varsinkin pääministeri, nuori nainen pääministerinä, horjuu kuilun partaalle ja hallitus on kaatumassa. Tätä tarinaa on pikkasen alkanut tihkua julkisuuteen. Hmm. Ja hyvin kärkkäästi nyt, jos hallituksen tavallaan sisäiset kiistat tai ristiriidat pulpahtaa jotenkin pintaan, niin ne heti uutisoidaan isosti. Nyt viimeksi oli sitten, taisi Antti Kaikkonen jotain lausua Maria Ohisalon ulostuloista ja Katri Kulmuni myös.
Tässähän on taustalla tämä poikkeuksellinen tapahtumasarja, joka luo sitä tavallaan jonkinnäköistä varjoansa näihin moniin kirjoituksiin tässä ajassa, eli Antti Rinteen hallituksen kaatuminen, joka sinänsä prosessina oli hyvin poikkeuksellinen kyllä, Suomessa, kyllä. Uudenkaltainen. Ja saapa nyt nähdä, että tuleeko tuollaisesta menettelytavasta sitten tämmöinen uusi normi.
Niin.
Eli aikoinaan, kun muistat hyvin 70-luvulla entisen perustuslain oloissa, kun pääministeriä vaihdettiin kuin märkää rättiä tuosta noin vaan, ja se tehtiin presidentin toimesta.
Siis Kekkonen
niin,
vaihtoi ja otetaan se passiivi pois siitä.
Nimenomaan. Puhutaan ihan suoraan nimellä. Kekkonen vaihtoi pääministeriä, kun märkää rättiä oman mielensä mukaan. Niin onko tässä syntymässä tällä vuosikymmenellä semmoinen käytäntö ja tämän perustuslain oloissa, että yksittäinen eduskuntaryhmä sitten tarpeen vaatiessa vaihtaa pääministeriä kuin märkää rättiä?
En tiedä, onko se vielä käytäntö, mutta näköjään se on mahdollista. Ja tietysti sitten, kun on tämä puoluekenttä nyt siinä tilanteessa, missä on nämä kannatukset ja paikkajaot eduskunnassa, niin siellä aika suhteellisen pienikin puolue voi saada niin kuin kokoaan suuremman vaikutusvallan. Ja tämä on ihan selvä, että jos ei niin kuin tyyppi miellytä, niin sitten yksi puolue voi sanoa, että luottamus on mennyt ja vaihdetaan tyyppiä siellä johdossa. Muuten menee ihan okosti. Mutta näähän on tämähän niin kuin myöhempi tutkimus osoittaa varmaan ja tuo esiin vielä monia syitä siihen Rinteen eroon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, toivotaan sitä, että sitä vielä avataan ja oletanpa, että sitä avataan ja luultavasti vielä itse asiassa ihan henkilöiden itsensäkin toimesta jossain kyllä muodossa. Se on yleensä ollut se tapa, miten asiat lopulta sitten politiikassa kuitenkin menee, että viimeistään muistelmakirjoituksissa. Mutta toivotaan, että ei ihan niin kauan tarvitse odottaa. Mutta tästä keskustelusta, niin tämä avauskeskustelu, tämähän on siis tyypillinen tapa avata valtiopäivät. Se on nimenomaan pääministerin ilmoituksella tai sen kaltaisella valtiopäivätoimella, niin kun hallituksella on ollut tapana kertoa, että mitä kaikkea se nyt meinailee puuhata kyllä, tässä kyllä tämän valtiopäivien aikana. Ja nytkin nostettiin esille näitä eduskunnalle annettavia esityksiä, siis Marinin hallituksen mukaan hallitus tuo eduskunnalle näillä valtiopäivillä 212 esitystä ja 12 selontekoa. Ja että hallituksen työn keskiössä on parantaa tavallisten ihmisten arkea.
Kyllä.
Se on saanut tällaisen muodon nyt tämä hallitusohjelman kansilehti, eli parannetaan tavallisten ihmisten arkea.
Ja tämä on jännä, tätä niin kuin lausahdusta kuulee nyt usein. Ja olen huomannut, että kun esimerkiksi perussuomalaiset hyvin kriittisesti käy hallitusta vastaan ja sanoo, että nyt vaan niin kuin lisätään veroja ja huononnetaan palveluja ja kaikki menee huonosti ja otetaan tänne, roudataan tänne väkeä maailmalta niin kuin nauttimaan sosiaalietuuksista, niin Marin on vastannut parissakin yhteydessä, että tämän hallituksen tavoitteena on parantaa tavallisen ihmisen arkea. Eli tavallaan nyt käydään taistelua niin sanotusta tavallisista ihmisistä ja ajatellaan ehkä se, että se on se potentiaali, joka kannattaa vaikkapa perussuomalaisia. Mä näen tässä selvästi niin kuin semmoista, että tavallaan ei anneta sitä niin sanottua tavallista ihmistä, ei anneta sitä perussuomalaisten tämmöiseksi käsikassaraksi.
Kyllä, kyllä.
Vaan hallitus on tehnyt tämmöisen strategisen valinnan, että mekin olemme nyt tavallisen ihmisen asialla. En tiedä, kuka se tavallinen ihminen oikeasti on. Tässähän muuten tässä keskustelussa perussuomalaiset juuri toi todella mielenkiintoisia pointteja esiin. Eli julkisten menojen paisuminen, tuhlailun politiikka, valtionvelan kasvattaminen, velkaa otetaan aina vaan lisää, valtionomaisuutta myydään, verotusta kiristetään ja tutkiva laatujournalismikin on valtamediassa mennyt klikkijournalismiksi ja fanaattinen tunteisiin vetoa aktivismi pyrkii raivaamaan itselleen virallisen totuuden asemaa ja nyt on syytä nousta puolustamaan suomalaista sananvapautta, sanovat perussuomalaiset. Ja tässä oli vielä semmoinenkin aika radikaali juttu, että Ville Tavio puhui maalittamisestakin ja sanoi, että entä kun viranomaiset ja virastot ovat itse maalittamassa sosiaalisen median kautta kansalaisia. Tämä on tämä perussuomalaisten strategia, että näyttää olevan tämä, että käännetään vähän niin kuin nurin narin asiat. Ikään kuin mikä yleinen käsitys totuudesta on, niin käännetään päinvastaiseksi. Ja mun huomiotani kiinnitti tämän Tavion pitkän puheenvuoron jälkeen. Mun käsittääkseni Marin ei millään tavalla ottanut näihin väitteisiin kantaa. Tai suurimpaan osaan näistä. Tämähän on aina eduskuntakeskustelussa jännä, että kun tulee monia puheenvuoroja ja sitten tulee se vastaus, ministeri vastaa, niin hänellä on suuri valta valita, että mihin asioihin hän itse asiassa tarttuu ja mihin hän vastaa.
Joo, tämä on juuri näin. Ja tuosta itse asiassa siis monet ministeritkin, siis ainakin entiset ministerit ovat sitä kertoneet, että se on tavallaan ehkä jopa helppoakin suomalaisessa eduskunnassa, koska ministerillä on mahdollisuus valita tavallaan poimia rusinat pullasta, että mihin hän vastaa esimerkiksi kyselytunnilla, kun pitää vastata kysymyksiin. Britanniassahan se muodollisuus on järjestetty toisella tavalla, että siellähän pitää vastata heti. Eli pitää vastata suoraan siihen yhteen kysymykseen. Niin. Se on tavallaan nopea tempoisempaa, että siellä ei oteta niin kuin pinota yhteen pooliin useita kysymyksiä ja selkeä heitetä palloa hallitukselle, vaan se heitetään koko ajan se pallo edestakaisin oppositiohallituksen välillä. Ja on pakko tavallaan vastata jokaisen kysymykseen. On myös pakko vastata niihin erittäin rajuihin provokaatioihin.
Kyllä.
Tavalla tai toisella. Mut yrittää siinä sitten, jos ne on sitten hallituksen mielestä esimerkiksi poskettomia provokaatioita, jotka eivät niin kuin liity millään tapaa siihen, mitä maassa on tapahtumassa tai mitä hallitus olisi tekemässä, niin kuitenkin siihen pitää tavalla tai toisella pystyä vastaamaan. Ja se tietysti puntaroi myöskin tätä sanan säilää ja tilannetajua ja sitä tyyliä, miten siihen reagoidaan.
Ja pitääkö pokka tavallaan?
Kyllä,
vai
just näin.
Meneekö tunteen vallassa niin kuin mukana? Ja tässä on eilisessä kyselytunnilla oli aika kiivaita hetkiä. Siellähän perussuomalaisten riveistä syytettiin hallitusta politikoinnista, suhmuroinnista, puhuttiin toveripaikoista. Puolet siitä kyselytunnin ajasta käytettiin avustaja asioiden käsittelyyn ja Marin sanoikin, että tämä on vähän tämmöistä iltapäivälehtikamaa ja että tämä on niin kuin populistista ja hän aika pitkään piti hyvin ja hän aika asiallisesti vastaili näihin aika rajoihin syyttöihin. Kokoomus syytti poliittisista virkanimityksistä, mutta sitten tuli Mia Laiho kokoomuksesta, joka otti esille avustajamäärän edelleen, eli puhuttiin hallituksen avustajista. Niin se voi tuntua teistä pieneltä asialta, mutta kun ajatellaan ihmisten palveluja, 5 miljoonalla ero viime kauden avustajamäärä, eli nyt käytetään 5 miljoonaa euroa enemmän, saataisiin jopa yli 100 sairaanhoitajaa, mutta sitten tämä pointti. Olette ottamassa terveystutkimuksesta 4 miljoonaa, eikö ole tärkeää tutkia syöpää? Ja hän jatkoi tätä vielä hetken aikaa. Tämä hallitus ei ole valmis satsaamaan tutkimuksen. Siinä vaiheessa Marin otti puheenvuoroja ja näki, että hän niin kuin sisällä kipunoi aika tavalla. Ja hän muotoili sen näin, että nyt tämä kyllä alkaa menemään tässä salissa aika paksuksi, tämä keskustelu avustajista. Se, että tehdään tämänkaltaisia yhtäläisyysmerkkejä, minun mielestäni kertoo enemmän kysyjästä. Ja sittenhän myöhemmässä keskustelussa kävi ilmi, että tämä 4 miljoonaa niin ei oteta ilmeisesti pois terveystutkimuksesta, vaan kohdennetaan uudella tavalla. Ja tavallaan tämä on niin hyvin tyypillistä tuolle eduskuntakeskustelulle, että onko se nyt sitä P-puhetta vai onko se suoraa valehtelua. Monesti miettii sitä, että valehtelu edellyttää sitä, että puhuja tavallaan niin tietää totuuden tai luulee tietämänsä ja tietoisesti puhuu sitä vastaan. Mutta sitten P-puhe taas on sitä, että ei tavallaan mietitä edes totuutta, mikä se on, vaan ikään kuin vähän niin kuin hölistään jotain semmoista, mikä tukee ikään kuin omaa agendaa. Ja tässä kyselytunnakin tuli muutaman kerran, että mitä puhetta tämä nyt, onko tämä P-puhetta vai onko tämä valehtelua vai onko tämä niin kuin typeryyttä?
No vähintäänkin se on kovaa provosointia ja tätä provokaatiota. Eli jos tämä ikiaikainen parlamentarismin juju on se, että meillä on hallitus, joka esittää oman vaihtoehtonsa poliittiseen ongelmaan, sitten meillä on oppositio, joka esittää hallituksen vaihtoehdolle oman vaihtoehtonsa ja pyrkii korvaamaan hallituksen vaihtoehdon opposition vaihtoehdolla, se on se kaunis ajatus. Niin. Mutta käytännössä keskustelu on usein puhdasta provosointia ja provokaatio.
No mihin se johtaa ja ketä se hyödyttää? Herää se kysymys tietysti, että jos tavallaan keskustelun periaate on se, että käydään aitoa dialogia vuoropuhelua, kuunnellaan mitä toinen sanoo, reagoidaan siihen, ehkä etsitään jotain yhteistä ratkaisua. Kuinka paljon sellaisia keskusteluja olet kuullut esimerkiksi tuolla kyselytunnilla? Siis sehän on niin kuin, mielestä jos jotain halutaan eduskunnassa uudistaa, niin kyselytuntikulttuuria pitäisi uudistaa. Nythän on semmoista popcornit esiin viihdettä, kuka sanoo pahita ja kuka niin kuin oman kantansa tuo terävimmin, pelkistetymmin ja ehkä valheellisimminkin esiin.
Kyselytunneissa voi olla, että kyseinen tavallaan keskustelu muoto saattaa olla jonkinnäköisessä kriisissäkin, en tiedä tässä ajassa, en osaa sanoa sitä näin, mutta ja juuri sen takia, että se olisi provosoitunut liikaa, että sinne nostettaisiin liikaa tällaisia päiväperhoja, pelkkiä tällaisia niin kuin tavallaan klikkiotsikkotäkyjä ja sitten koko eduskunta puhuisi niistä, niin mitä järkeä siinä nyt sitten? No ei siinä ole järkeä tietenkään, kun pitäisi puhua siitä, että mitä hallitus tekee ja mikä se opposition vaihtoehto on näihin kysymyksiin. Mutta toisaalta siinä on sellainen juju, että usein sitten kuitenkin, kun katsotaan sitä, että mitä sitten kyselytunnilla on tapahtunut, niin siellä on sitten kuitenkin noussut asioita, johon hallitus on sitten joutunut antamaan tarkan vastauksen ja joutunut antamaan eduskunnalle sellaista tietoa esimerkiksi, jota ei ole ollut yleisessä julkisessa keskustelussa. Ja onpahan tietysti nämä tapahtumat johtaneet myöskin ministerieroihin ja pääministerinkin tiukkaan paikkaan, joka on saattanut johtaa hallituksen kaatumista.
Ja eilenkin taisi tulla sellainen tiedonmurunen tavallaan siitä, kun tivattiin ja tivattiin niistä avustajista, miksi teillä on näin paljon ja näitä valtiosihteereitä.
Kyllä.
Niin sittenhän Marin sanoi lopulta, että no otetaan yksi esimerkki, tämä hoitajamitoitus 0,7, joka nyt niin kuin saatu vauhtiin tämä lainsäädäntö. Niin hän kertoi, että kuinka paljon juuri nämä avustajat ja valtiosihteerit ovat tehneet työtä sen eteen, että tämä ratkaisu on saatu eteenpäin. Että se on niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka paljon tarvitaan sitä työvoimaa, että päästään johonkin yhteiseen ymmärrykseen, asiaa saadaan edistettyä. Ja tässä on nostettu tietysti edellisen hallituksen valmistelua, monien asioiden valmistelua esille, että siellä oli avustajia paljon vähemmän ja selvittiin vähemmällä rahalla niin kuin avustajapudjetissa, mutta kuinka paljon niistä esityksistä sitten oli niin sanotusti susia, että ne piti niin kuin palauttaa takaisin valmisteluun tai ne oli perustuslaille kanssa ristiriidassa.
Eli tavallaan hyvä esimerkki, että vaikkakin nyt sitten kyse olikin siis niin kuin ehkä jopa pölhöpopulismista tai sitten tällaisesta, jos ei pölhöpopulismista, niin kuitenkin tällaisesta hyvin klikkihakuisesta, sensaatiohakuisesta, tällaisesta ehkä rötösherrat-tyyppisestä jutusta, niin silti siitä huolimatta niin saatiin lisätietoa, saatiin lisävalaistusta tälle asialle.
Saatiin siihen asiaan, mutta se on jännä, että se on kyse jostain 5 miljoonasta, ja sitten niin kuin ihmiset miettii, että miten he pääsevät sairaalaan hoidattamaan jotain vaivaansa, kuinka pitkät jonot on. Niin olisiko tämäkin puoli tuntia voitu käyttää esimerkiksi jotain niin kuin ehkä isomman budjetin asiaa? Käytettiin nyt niin kuin 5 miljoonan pohtimiseen puoli tuntia kansakunnan kallisarvoista aikaa ja kansanedustajien kallisarvoista aikaa.
No täsmälleen. Sinäpä sen sanoit. Eli mistä tämä on pois?
Niin.
Ja sehän se oleellinen juttu. Tämähän ottaa sitä tavallaan kallisarvoista täysistuntokeskusteluaikaa pois. Siis, ja eduskuntahan on todella ruuhkainen paikka.
Niin.
Lakiesityksiä hankkeita on äärimmäisen paljon.
Vai sorrutaanko me nyt itse siihen tavallaan, että verrataan kahta asiaa, joita ei kannattaisi verrata?
Niin, onko se näin? En ole aivan varma.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, no mitä sä nyt sitten Vesa mietit, että miten tällä meidän Marinin hallituksessa nyt oikein menee kaiken tämän myllytyksen keskellä ja miten meidän oppositiolla nyt menee
niin
tässä kaiken myllytyksen keskellä, että meneekö yhtä heikosti kuin Boris Johnsonin hallituksella Britanniassa, jossa potkittiin eilen pihalle liuta ministereitä. Taisi olla oliko 5 ministeriä ja sitten koko valtiovarainministeriön esikunta, koska valtiovarainministeri ei suostunut erottamaan koko esikuntaansa, niin sitten lähti valtiovarainministeri itsekin. Ja tässä ei ole kuin 2 viikkoa tuosta Brexit-päivästä, että kun Britit tai Johnsonin hallitus otti tämän kontrollin takaisin tästä kehityksestä, näin hyvin menee tällä hetkellä.
Mehän on paljon otettu lännestä mallia, mutta jotenkin tuntuu, että nyt ei kaikissa asioissa ehkä kannattaisi lähteä. Jotenkin tuntuu, että toi on ihan Trump-meininkiä nyt toi, mitä Britanniassa tapahtuu. Siellähän Trumphan vaihtaa porukkaa päivittäin katsoa, että kuka olisi nyt tänään miellyttävä ja kuka ei.
Joo, näin on.
Kyllä. Että toivottavasti nyt Suomessa ei siihen kuitenkaan sitten lähdettäisi. Mutta ylipäätään nyt tämä kulttuuri, ja mun mielestä hallituksellahan menee niin kuin opposition mielestä menee todella surkeasti, ja Orpo sanoi, että pitää erota, jos ei ala tulemaan tuloksia.
Samassa keskustelussa.
Ja jotenkin tuntuu, kyllähän sieltä jotain, onhan se hoitajamitoitusjuttu sai kiitosta myös opposition puolelta, että okei, olette jotain hyvääkin saamassa aikaan, mutta niin kyllähän ne on niin kuin, kokoomuksella on selvästi tämä kritiikki on sitä, että missä rahat, mistä otatte nämä kaikkiin uudistuksiin ja kaikkeen luvataan, mutta ja missä on konkretia ja miten saadaan ne työpaikat ja ei tule onnistumaan. Mutta sitten perussuomalaisten pääoppositiopuolueen niin kokonsa puolesta, niin sitten tämä kritiikki mun mielestä hyvin näkyi siinä kuuluisassa A-studio vai A-tuokin lähetys, kun se oli, jossa Jussi Halla-aho ja Lee Anderson keskustelivat lainausmerkeissä. Että kun Halla-ahohan sanoi, että keskusta pyrkii puolustamaan alueellisia näkökohtia ja vihervasemmisto taas sitten sellaista politiikkaa, joka käytännössä johtaa siihen, että alueet muuttuvat vähitellen Suomessa asuinkelvottomiksi ja ihmisten on pakko keskittyä. Sitten Lee Anderson, tai siis Sakari Sirkkanen toimittaja yritti sanoa, että mitä tarkoitat, niin Lee Anderson keskeytti. Ja sanoi, tämä on siis aivan suoraan sanoen paskapuhetta, että onks sul? Sitten Sirkkanen sanoi, oho. Ja sitten Anderson sanoi, yhtään esimerkkiä siitä, millä tavalla me olisi tehty politiikkaa. Sitten hänet keskeytti taas Halla-aho, joka alkoi sanoa jotain hallituksesta, hallitus. Niin perussuomalaisten strategia on ehkä kuitenkin vielä jyrkempi kuin kokoomuksen strategia. Kokoomushan on esittänyt ilmeisesti pitkänkin listan työllisyystoimista ja hallitus on osasta niistä jopa sanonut, että ne on ihan hyviä, että tutkitaan ja tarkkaillaan, mutta sitten perussuomalaisten, se on tämmöinen yleisen tason nurin kääntäminen ja mustavalkoinen ja tämmöinen niin kuin retorisesti tehokas, mutta että perussuomalaisilta on kyllä myös kokoomuksen riveistä tivattu, että mitkä ne teidän vaihtoehdot sitten on.
Kyllä.
Ja varsinkin hallituksen taholta, että mitkä ne teidän työllistämistoimenpiteet sitten olisi. Mutta että tämä, miten mä nyt sanoisin, tämä P-puhe-episodi, jota on hyvin merkittävänä pidetty, ja sitä on nyt pari viikkoa kohta julkisessa keskustelussa jauhettu, oli todella kiinnostava. Jos ihan lyhyesti sanon sitä, niin se paskapuhe-sanahan ei sinänsä ole kiroilua, että ei se kirosana ole. Se on halventavasti, yleensä käytetään niin kuin tämmöistä roskapötypuheesta. Se otti kantaa siihen puheen laatuun, tämä Anderssonin kommentti.
Ottiko se kantaa puhujaan? No, koska se sehän on semmoinen perinteinen tavallaan se epäkorrektiuden tai
Se on kysymys. Jos hän olisi sanonut, että sinä olet paskan puhuja tai paskan jauhaja, niin se olisi ollut ihan selvä. Tai jos hän olisi sanonut, että sinä puhut paskaa, niin sekin olisi ollut vähän eri sävy kuin tässä, että tämä on paskapuhetta. Nimittäin sitä paskapuhetermiähän on käytetty politiikan tutkimuksessa ja filosofiassa. Siitä on kirjoitettu jopa kirja. Ja sillä tarkoitetaan semmoista tietyn tyyppistä puhetta, jossa nimenomaan ei oteta kantaa totuuteen. Se ei ole suoraa valehtelua tietoista, mutta ei piitata totuudesta. Piitataan vaan oman päämäärän toteuttamisesta ja hölistään jotain. Ja nimenomaan tämän tyyppinen, että alueet muuttuvat vähitellen Suomessa asuinkelvottomiksi, siis vihervasemmiston toimien takia, niin sehän on niin kuin mun mielestä aika oppikirja esimerkki siitä, mitä sillä P-puheella on niin kuin filosofiassakin tarkoitettu.
No, oletko nyt siis, menosin juuri nyt täsmentää tätä, että oletko nyt siis sitä mieltä, että filosofisessa mielessä niin Lee Anderson käytti aivan niin kuin korrektia määritelmää?
No kyllä mä ymmärrän, että sitä pidetään alatyylisenä ilmauksena, koska siinä on se paska.
Mm.
Mutta mun mielestä se osui maaliin erittäin hyvin, että mulle ainakin se tuli niin kuin kertalaakista selväksi, että mikä tämä analyysi tästä puheen laadusta oli. Ja tietysti siinä on tämä pitkä keskustelu, mitä perussuomalaisten strategia varmaan alkaa kuumentaa pikkuhiljaa hallituksen ministerien tunteita, että kun tavallaan niin kuin tuntuu, että siellä ei piitata faktoista ollenkaan, vaan hyökätään vaan tuommoisilla kovilla retorisilla hyökkäyksillä. Niin sehän ei niin kuin tässä keskustelussa ei reagoida aina vaan siihen yhteen lausumaan, vaan tavallaan saattaa ryöpsähtää sitten suorassa lähetyksessä milloin mitäkin kommenttia esiin. Hmm. Mutta en mä nyt tiedä, siis Andersson itsehän sitten eilen Ylen haastattelussa sanoi, että käytin itse voimakasta sanavalintaa tilanteessa, jossa minua turhautti se, että keskustelussa annettiin virheellistä ja väärää tietoa. Tämä ei tule tavaksi, Andersson lupaa. Tietysti ministerien varmaan pitäisi pystyä joka ikisessä tilanteessa olla analyyttinen ja hillitsemään itsensä. Mutta toisaalta en mä nyt sitten tiedä, että jos on tuommoinen vapaa televisiokeskustelu, jossa tosin on kamerat paikalla, joka lähetetään suorana, niin en tiedä. Ei mulla tähän niin kuin, mutta mä en nyt tätä niin kuin varsinaan, tämä ei kiroilemista, tämä ei missään nimessä ollut, jos ajatellaan kiroilemisen määritelmää, vähän noitumisena. Andersson ei haukkunut suoraan kirosanoja käyttäen puhekumppania, vaan kommentoi sitä puheen laatua.
Joo, tietysti kommentti oli suhteessa puhekumppaniin kyllä hyvin, hyvin vähintäänkin arrogantti tai ehkä jopa ylimielinen. Niin. Näinhän se voi sanoa suoraan. Sitten tietysti tämä toinen puoli, mistä ollaan oltu huolestuneita, niin on se, että kas, leviääkö meille nyt sitten semmoinen sama tyyli, mikä Yhdysvalloissa on täysin valloillaan, eli valtioneuvoston jäsenet, joidenkaan pitäisi näyttää esimerkkiä, tai pääministeri. Saati jopa presidentti, niin rupeaa puhumaan rumia, koska minäkään olen sitä mieltä, että tuo on kiroilua. Mutta kyllä sitä voi sanoa, että se on rumien
puhumista. Mä sanoisin, että se on niin alatyylinen ehkä ilmaus tässä kontekstissa, mutta niin, kyllähän tämä niin tarjoaa sitten hirveitä täkyjä näille ammattipöyristyjille. Ja tämä on niin yksi ilmiö, mikä nyt näkyy, että sanoja tarkkaillaan ei siinä mielessä, että mitä ne tavallaan niin kertoo maailmasta, vaan mistä me voidaan pöyristyä. Ja sitten niin kuin seuraavassa vaiheessa nostaa kierrokset. Tästähän tuli heti, että opetusministeri kiroilee. Minkä esimerkin tämä näyttää koululaisille?
No tuossako se nyt sitten on siis niin kuin tavallaan pähkinänkuoressa tämä meidän sivistynyt keskustelukulttuurimme. Eli siinä on toisessa puolessa on tämä jauhottaminen. Eli nyt sitten niin kuin tässä kisattiin siitä, että kumpi heittää jauhot suuhun kellekin. Ja loppujen lopuksi sitten Li Andersson heitti Halla-aholla jauhot suuhun tällä paskapuhetta tokaisullansa. Ja sitten toisessa puolessa on tämä pöyristyminen, sitten tämä yleisö, joka vaan odottaa sitä hetkeä, jossa se saa niin kuin pöyristyä.
Kyllä pitää pikkasen olla huolestunut siitä, jos tavallaan koko poliittinen tai tärkein poliittinen keskustelu on klikkijournalismin tasolla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Oliko tuossa tuollainen vielä tuommoinen, sanotaan niin kuin journalistinen kritiikki suhteessa A-studioon.
No ei, vaan suhteessa ylipäätään niin kuin julkisuuteen ja journalismiin. Minä olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että otsikot ei enää oikeastaan ole journalismia, vaan ne on markkinointia. Niillä myydään juttuja.
All right, mutta nyt meillä on, Vesa, aikamoinen hoppu.
Kerrankin.
Meillähän ei ole rajaton aika tässä, vaikka moni voisi luulla, että meillä on rajaton aika puhua, niin se ei ole totta. Vaan meidän pitää valita päivän politiikan sana, ja se on suuri ilo, se ei ole mikään pakko valita päivän politiikan sana. Joten tehdään se. Kiitoksia, hyvät kuulijat, näistä erinomaisista ehdotuksista jälleen kerran tällä viikolla, ja itse asiassa viime viikollakin. Ja minkälainen nippu meillä tässä on kasassa? Meillä on sellainen nippu, että monta sivullista printattu ja sanaehdotuksia, joissa on yksi ylitse muiden aivan selkeästi. Ja itse asiassa saattaapa olla, että kyseessä voisi olla jopa tämmöinen kaikkien aikojen suosikki sana. On niitä ollut aikaisemminkin näitä yksittäisiä sanoja, jotka nousevat erittäin suureen suosioon. Ja sitten myöskin lunastavat paikkansa jopa sellaisena niin kuin vakioehdotuksina.
Meinaatko S-alkuinen lyhennessana?
Joo, yksi sellainen tulee mieleen, eli tämä sote, joka on ihmisten syystäkin ihmisten lemmikki.
Joo, ja joku on Venäjääkin ehdottanut tämmöiseksi kestosanaksi, koska Suomessa se pitäisi pitää aina esillä.
Totta.
Okei, mutta täällähän on valtiosihteeriä esimerkiksi ehdotettu ja tähän avustaja-valtiosihteeri kuvioon liittyen. Oliko näitä useampia? Oliko tähän avustajajuttuun liittyen kuinka monta ehdotusta? Oli niitä pari?
Oli. Niitä oli useampi. Joo. Valtiosihteeri avustaja-armeijasta ehdottaa okay. Jukka Liukkonen. Hetkonen, niin, tämä ei liity varusmiesten ahdistukseen, tämä avustaja-armeija, toteaa Jukka Liukkonen.
Vaikka siitäkin on puhuttu varusmiesten ahdistuksesta. Sitten oli näitä synnyttäjä, siittäjä, tämän tyyppisiä, mikä perhevapaa-uudistus, äiti tai isä.
Kyllä.
Näitä oli monia.
Vanhempi, ehdotettiinko sitä? Se kuuluu tähän lakiesityksen sanastoon, tämä vanhempi myös, mutta sitä ei tarvita kukaan.
Ja tämä on erittäin hyvä esimerkki pöyristymisprosessista. STM tiedotti, että vanhempainpäivärahojen uudistuksesta on syntynyt jatkovalmistelun pohjaksi malli. Okei, Ilta-Sanomat uutisoi, että perhevapaa-uudistuksessa ei puhuta enää äidistä, sen sijaan puhutaan synnyttäjästä tai raskaana olevasta. Okei, Päivi Räsänen twiittaa, korvataanko äitien ja isänpäivän sukupuolineutraalisti synnyttäjien päivällä ja siittäjien päivällä. Ja sitten Korvenukko jo sanoi, että enää ei saa käyttää termejä isä ja äiti, on siittäjä ja synnyttäjä. Eli tämä on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, miten tekstit ketjuuntuvat tai puheet ketjuuntuvat. Ja nyt niin kuin, en tiedä, minkälaiseksi yleiseksi käsityksiin on jäänyt, että hallitus kieltää äiti- ja isäsanojen käyttämisen.
Onko tämä nyt tämmöinen vähän niin kuin rikkinäinen puhelin tavallaan?
Tämä on hyvin tyypillistä tätä niin kuin pöyristymiskulttuuria.
No tässä todellakin hienoja ehdotuksia. Siis Olavi Ruohomaa toteaa, että äiti on yksi maailman kauneimmista sanoista. Olkoon se päivän politiikan sana. Sitten Eero Salolahti toteaa, että ehdotetaan sanaa siittäjä tasa-arvon nimissä. Ja tällaisia hyviä ehdotuksia. Ja myös lapsia ehdotetaan, mutta tämä ei liity kyllä nyt, tämä lapset ei liity sitten kyllä tähän perhevapaa-uudistukseen.
Se liittyy turvapaikanhakijoihin ja
kyllä, pakolaisleiriin. Joo, ja nimenomaan Kreikan tilanteeseen. Pelastakaa ainakin lapset, toteaa Jyrki Liikka.
Mitäs vielä? Maastapoistumisveroa ehdottaa Joonas Immonen, eli arvonnousuvero. Tästä on keskusteltu. Pekka Sauri ehdottaa iltakoulua, se on hauska sana. Markku Sirén lomalta paluu äkkäily. Oppositio äkkäilee. Kesäaika, talviaika, normaaliaika, ikuisuusaihe tuntuu olevan sekin.
Jos ei nyt ole edennyt, sitä lupaattiin, että se olisi edennyt nopeasti tämä juttu, mutta se onkin yllättävän hankala keissi.
Ja Tuula Väntönen ehdottaa salausta. Nythän on Tampereen yliopistossa, oliko se nyt rehtoria valitsemassa, mutta ne paperit on salattu. Ja Jouni Iivari ehdottaa valtakunnan sovittelija, työmarkkinoiden yökyöpeli. Nyt on valtakunnan sovittelija ollut yökyöpelinä paljon esille.
Joo.
Ja sopuja on syntynytkin.
Kuuluisiko hänelle joku tämmöinen extra bonus tästä lisätyöstä?
Kyllä varmasti. Mutta.
No vielä ennen kuin mennään tähän varsinaiseen sanaan, niin Esa Seppänen ehdottaa miesselitystä ja Matti Muukkoinen puolestaan miesselitys leimakirvestä.
No niin, sehän liittyy taas tähän Veronika Honkasalo Helsingin kaupunginvaltuustossa ihmetteli sitä, kun valtuutettu Otto Meri tuli saliin vasta Katju Aron hienon puheen ihan lopussa, mutta sehän ei estä häntä käyttämästä puheenvuoroa, jossa kritisoi Aron puheen sisällön sellaisenaan. Vaikeneminen on myös vaihtoehto ja nyt on miesselittämisessä saavutettu uusi taso, sanoo Honkasalo. Mutta, ei me varmaan sitä käytetä.
Ei me oteta sitä, vaan siis johtuen siitä, että se ei ole niin suosittu. Se ei ole lähellekään niin suosittu kuin tämä suosittu.
Mehän aina otetaan se suosituin. Tällä kertaa kyllä kai ihan pakko, koska siellä oltiin barrikaadeille menossa.
Oltiin, joo. Ehdottomasti tässä on, että jos tätä sanaa ei valita, voitaisiin nyt, se menee näin, että Milo Toivonen kirjoittaa, että jos seuraavassa Politiikkaradion puheet päreksi jaksossa päivän politiikan sana ei ole piip, niin nousen barrikadeille. Perkele lukee tässä. Se on kyllä rumasti kirjoitettu tuo viimeinen sana.
Voimasana oli ihan paikallaan siinä. Kyllä. Ja tietysti se sanahan on.
No sen verran vielä lisään tähän, että Marika Laitinenkin toteaa tähän, että kyllä se kuulkaa on niin, että piip on vakio vastaus joka viikolle. Sitä tulee tuutista joka herran viikko.
Ja joku sanoi, että se on niin kuin koko vuoden sana. Ja oliko vieläkin isompia määreitä? Vuosikymmenen.
No niin. Se on
tarkkaillaan tilannetta.
Jussi Kurppa, varo vaan siellä kotivastaanottimen äärellä. Nyt on kova kilpailija muodostumassa sotelle.
Mutta tämä sana on erittäin hyvä siitäkin syystä, että sen kautta on hirveän hyvä pohtia sitä koko poliittista keskustelukulttuuria. Että mikä on, otetaanko kantaa esimerkiksi totuuteen. Ja tämä on mun mielestä aivan avainkysymyksiä politiikan seuraamisessa näinä päivinä.
Mm, kyllä, päivän politiikan sana on paskapuhetta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vai onko se paskapuhe?
Niin, sekä että.
Sekä että.
Taivutusmuodotkin sallitaan.
Näinpä. Joo, sellainen tuokio.
Tuliko meillä miesselitystä nyt vähän? Se miesselitys on katso sitä, että miehet menee naisille sanomaan, miten asiat on.
Ai se oli sellaista. No, jätetään se kuulijoiden arvioitavaksi, että kuinka suurta miesselitystä tässä nyt sitten dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen tarjoilee Yleisradion taajuuksella.
Näinhän me tehdään.
Okei, mutta hei, näihin puheisiin tällä viikolla.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.